Sveiki, žinių radio eteryje laida Mano mokytojas. Su jumis aš Skirmantas Malinauskas ir šiandien su mumis studijoje Lietuvos studentų sąjungos atstovas Vygintas Eidėnas. Labą dieną.
Sveiki.
Sveiki, Vygintai, mes štai šiek tiek kalbėjome prieš laidą. 20, net nežinau, kelinta, turbūt penkta laida ir aš nesu dar nei karto kalbinęs nieko iš studentijos atstovo. Kai kalbame apie švietimą, atrodo kažkaip jau bent jau šios laidos akiratie dažniausiai atsirasdavo vidurinės mokyklos. Jeigu būdavo kolegijos arba universitetai, tai dažniausiai būdavo jų vadovai. Na, bet pagalvojau, kad iš tiesų studentai tikrai nusipelno taip pat dėmesio ir galbūt aš labai trumpai paklausiu tavęs, kuo dabar gyvena Lietuvos studentų sąjunga ir iš viso, kaip atrodo dabartinio studento gyvenimas. Jisai rožėmis klotas, galbūt yra problemų, jeigu yra problemų, kokios jos?
Tai iš tiesų ne jūs vienas dažnai šnekant apie švietimą, apie studentus nepagalvoja dėl to, nes vis tiek viešoje erdvėje daugiausiai matom tik tai, kad studentai dirba su vienu aukštuoju mokslu, bet reikia suprasti vieną labai paprastą dalyką, tai yra, kad studentam rūpi ir ta vadinamoji vidurinioji grandis, dėl to, nes esmė problema, kurią iš karto galim turbūt paliesti, tai yra tai, kad labai žmonės yra linkę atskirti, tarkim, vidurinį ir aukštąjį mokslą, bet niekas labai daug per daug nepagalvoja, kad realiai juos skiria būtent žmogų, studentą, mokinį nuo mokinio iki studento, realiai skiria tik tai 2 mėnesiai. Bet nors laiko tas tarpas 2 mėnesiai yra ganėtinai mažas, bet tas vadinamasis slenkstis tarpas, nesvarbu kaip pavadinsi, jisai yra ganėtinai didelis. Dėl to, nes tikrai daug šnekam apie tai, kad atėjęs studentas į aukštąją mokyklą, nesvarbu tai būtų ar kolegija, ar universitetas, jisai daug labai laiko praleidžia tam, kad galėtų adaptuotis, tam, kad galėtų susipažinti su naujais žmonėmis, tam apskritai pamatytų, kaip veikia aukštojo mokslo sistema. Dėl to, nes tai yra praktiškai kaip diena ir naktis. Jeigu, tarkim, mokykloje, ką jau pat paminėjot, mokytojas tai jums rūpinasi, seka tavo darbą ir panašiai, daugiau universitete, nors tai yra irgi, kaip sakau, 2 mėnesių skirtumas, tu jau iš karto turi būti savarankiškas, turi mokėti mokytis, turi išmokt mokytis, netgi, aišku, aukštųjų mokyklų ir, tarkim, mūsų konkrečiai Lietuvos studentų sąjungos ir prioritetas tai yra, ką galima padaryti, kad jau atėjęs naujas studentas, jisai jau turėtų tiek kritinį mąstymą, tiek sugebėtų atskirti jam svarbius dalykus. Ir tų temų susijusių būtent su studentų psichologinė atmosfera yra labai daug.
Gerai, Vygintai, štai mes galbūt tada pradėkime nuo šiek tiek bendresnių dalykų. Mes kalbame, ar kartais sakome, kad aukštosios mokyklos jos išmoko ne konkretaus dalyko, bet išmoko mokytis. Ateityje, gavęs ir taip pat ir specialių žinių, tu tiesiog žinai, kur ieškoti tau reikiamos informacijos. Bet man iš karto kyla klausimas. Lietuvoje aš... Tenka girdėti studentų reiškiamas įvairias pozicijas ir labai dažnai taip pat yra abiturientų, baigiančių vidurinės mokyklas moksleivių. Jie sako, Lietuvoje švietimo sistema, universitetai, jie yra prastesni negu užsienyje, galbūt geriau, jeigu tu gerai mokasi išvažiuoti kažkur. Lietuvoje švietimo lygis, kalbant apie aukštąsias mokyklas, na, jos yra nelankščios, programos pasenusios ir taip toliau. Be abejo, tai turbūt susiję su tuo, su ta aplinkybė, kad žiniasklaida dažniau transliuoja tiesiog tą neigiamą informaciją, bet mano klausimas iš tikrųjų, jeigu dabar štai mes kalbėtume apie Lietuvos švietimo sistemą ir apie aukštąsias mokyklas, kokios jos yra dabar? Jos nėra per daug pasenusios, sustabarėjusios.
Tai jeigu šnekat apskritai apie aukštąsias mokyklas, tai be abejo, galima minėti tiek kolegijas, tiek universitetus, kur ganėtinai imant skirtingas aukštąsias mokyklas skiriasi ir tikslas pačios aukštosios mokyklos, tai yra apie ką jūs daugiau šnekėjote, tai yra daugiau universitetas. Kolegija galbūt daugiau yra nukreipta į praktiką, bet, nu, tarkim, neužsikabinkim už to. Situacija yra ganėtinai įdomi dėl to, nes apskritai valstybė, dar sakyčiau, yra ganėtinai jauna, bet ta švietimo sistema, jinai yra pergyvenus ne vieną reformą ir jinai nuolatos yra judėjime. Tai tokios pagrindiniai dalykai, ką būtų galima galbūt dabar paminėti, tai yra praėjus šiemetiniam stojimams, tai yra, kas buvo garsiai eskaluota universitetuose, būtent iš kokybės atžvilgio, ką universitetai nori padaryti, aukštosios mokyklos apskritai, tai yra įvesti pradinę kartelę, tam, kad sustoja abiturientai arba anksčiau baigia moksleiviai į aukštąsias mokyklas, jie... būtų ganėtinai panašaus lygio, nes esmė problema šito vietoje yra ta, kad šią dieną mes turim tokią situaciją, kad vienoje aukštojoje mokykloje, vienoje grupėje, vienam kurse studentai gali būti nuo turėdami vieną balą, tai yra, kad vidutiniškai 4 egzaminus, tarkim, yra išlaikę iki 10-15, galbūt 20%, ir turėdami tokie, kurie turi, tarkim, 9 balus, tai yra, kad 4 egzaminus išlaikė vidutiniškai apie 80-90%. Ir kuomet yra ta tokia didelė labai atskirtis tarp studentų būtent iš to patikrinimo lygio, tarkim, iš skaitinės pusės, tai tada universitetai susiduria su ta problema, kad yra ganėtinai ir sunku kelti kokybę. Tai rezumuojant, ką norėjau tą pabrėžti, tai yra, kad daug kalbų ir diskusijų yra apie tą kartelės įvedimą. Antras dalykas, ką galima paminėti, tai yra apskritai studijų proceso tobulinimas. Nes tikrai yra daug aukštųjų mokyklų, kurios skiria labai daug resursų tam, kad būtų galima studijų programas jas tobulinti nuolatos, tam, kad būtų galima iš studentų gauti grįžtamąjį ryšį, ar jos tinka, netinka, ką reikėtų keisti, kaip elgti su dėstytojais, dėstytojų vertinimai ir panašus dalykai. Bet būkim vieni, bet teisingi, tikrai yra ir nemažai aukštųjų mokyklų, kurios tiesiog bando išgyventi. Tikrai, manau, galiu panaudoti šitą žodį, išgyventi rinkoje, dėl to, nes aukštųjų mokyklų yra jų daug, dabar tikrai nesuklyščiau skaičių konkretų pasakyti, bet galim tikrai įvardinti virš 35, jų yra virš 40. Ir tai vat yra esminis klausimas, ką daryti su tom būtent aukštosioms mokykloms. Ir tikrai aš negaliu pasakyti atsakymo, kad nereikia visų, dėl to, nes mes turim turėti mintį ir tą dalyką, regioniškumą, kad tikrai visi nesuvažiuos mokytis į Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, o vis kitose miestuose neliks aukštosios mokyklos, dėl to, nes aukštoji mokykla pati iš savęs, jinai taip pat irgi skatina, tarkim, nežiūrint iš tos formaliosios mokymo pusės, bet jinai pati skatina kultūrą, savimonę, įvairiausius mokslinius projektus pačiam mieste, miestelyje, tai tikrai reikia atkreipti tą irgi regioniškumo aspektą, bet apskritai rezumuojant visą, tarkim, aukštųjų mokyklų situaciją, galima pasakyti taip, kad yra tos aukštosios mokyklos, kurios labai aiškiai ilgalaikiai perspektyvoj suvokia, link kur jos eina, kaip keičiasi Lietuva, kaip keičiasi studentai ir koks yra jų tikslas, bet yra ta kita medalio pusė, turbūt panašus skaičius aukštųjų mokyklų, kurios tiesiog bando išgyventi, aiškiai nenusibrėžia ilgalaikių tikslų ir tiesiog laviruoja ant tos prarajos ribos.
Vygintai, štai paminėjot pats žodį rinką ir kalbėjot apie problemą, kad aukštosios mokyklos gali surinkti pakankamai nevienodo lygio studentus. Man iš karto kilo klausimas, tai jeigu jos surenka tos nevienodo lygio studentus, galbūt tai yra aukštųjų mokyklų problema, galbūt krepšelis, kurį jie gali gauti, arba ne krepšelis, bet tiesiog pinigai, kuriuos studentas moka už savo mokslą, pasidaro prioritetas, o toliau jau kas ateis, kokie ten to studento gabumai, nebėra taip svarbu. Ypač jeigu tu konkuruoji dar štai su 30 kitų aukštųjų mokyklų ir kolegijų, ir jos irgi bando tą studentą prisivilioti, ir tau štai staiga tas vienas balas nebėra jokia kliūtis priimti į studijų programą, jeigu nėra norinčių pakankamai.
Tikrai vienreiškimškai galiu sakyti, kad negalima taip daryti tokios atskirties, kad vieni tik tai dėl pinigų priema ir panašiai. Tikrai yra tokių aukštojų mokyklų, kurios, kaip sakiau, laviruojant tos prarajos ribos, bet jos turi kokybiškas įvairias programas, kurios yra ne tiek populiarios, bet jos, tarkim, yra labai reikalingos pačiai valstybei, gal labiau regionui. Tai aš dabar konkrečiai neįvardinsiu, bet, nu, tarkim, keletą pavyzdžių, nevardinant konkrečių studijų programų, tai yra, tikrai žinau, ne vieną pavyzdį Kauno rajone arba Šiauliuose arba Klaipėdoj, kur yra studijų programos, kur, tarkim, studentų ten nesimoko daug, tarkim, 30 per metus daugiausiai yra jų priemama, bet verslo sektorius, kuris yra tam regione, jisai labai daug deda pastangų bendradarbiavime su universitetu tam, kad tos studijų programos jos išliktų, nes tų specialistų jų reikia. Tik tai čia, aišku, yra atskira ganėtinė diskusija, kur būtų galima labai daug diskutuoti, kiek tos programos jos tobulėja studijų, ar kiek jos yra tiesiog, kad būtų.
Mes kalbam apie tai, kad taip, yra mokyklų, kurios galbūt tampa tam tikrais konvejeriais mokslo, yra mokyklų, kurios sprendžia įvairius klausimus, taip pat mes kalbėjom apie regioninę politiką, bet vis tiek 30 aukštųjų mokyklų galbūt yra kiek daugokai. Mes turime pavyzdžių, kai jungiasi ir net nebūtinai, sakykime, regioniniai universitetai, pavyzdžiui, Kauno pavyzdys, kur antras pagal miestas, tačiau yra priimtas sąmoningas sprendimas, kad konkuruoti bus lengviau sukūrus vieną gerą aukštąją mokyklą, o ne, sakykime, konkuruojant kiekvienam atskirai. pats procesas tokio centralizuoto jungimosi, vygintai, kaip jums atrodo, yra teisingas, geriau Lietuvai turėti kelius tikrai stiprus universitetus ar daugiau aukštųjų mokyklų, kurios galbūt dalintųsi tuos resursus tarpusavyje?
Be abejo, tas toksai centralizavimas, kaip tarkim įvardinė, tai jisai yra naudingas. Iš daugelio aspektų tai yra, kad mes tikrai turime daug labai pavyzdžių Lietuvoje, kuomet dvi aukštosios mokyklos, įvardinkim taip, esančios per vieną tvorą, turi tas pačias visiškai studijų programas ir tuomet, aišku, irgi galima šnekėti apie tai, pagal ką tada rinktis, tarkim, abiturientui, kurioje aukštojo mokykloje mokytis, jeigu tos informacijos apie tas studijų programas jos irgi kartais yra trūkumas, pridėkime tai, kad yra įvairiausi tokie dalykai kaip reitingai ar žiniasklaidos vienokia kitokia nuomonė, stereotipai, tėvų spaudimas ir panašiai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad be abejo resursų jungimas pačiom aukštosiom mokyklom yra adekvatus dalykas ir jom pačiom tada yra lengviau. Tik tai yra kitas klausimas, kiek tos aukštosios mokyklos jos yra pribrendusios tai daryti. Tikrai turim pavyzdžių, ką įvardinat, bet tikrai manau yra, vat kaip prieš tai jau minėjom, kad didelė dalis, kurios tiesiog bando išgyventi, tai ar jos būtų suinteresuotos susijungti dėl to, nes čia galime pažiūrėti ir daug tų tokių psichologinių dalykų. Tai yra darbo vietos universitete, tai yra vardo praradimas vienokio ar kitokio, tarkim, kaip savo identitetinio tokio vardo praradimas, tradicijos kažkoks tai praradimas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra daug tų psichologinių tokių dalykų ir irgi tikrai negalima pasakyti taip, kad kas galbūt logiškai sektų, kad va dabar vieną dieną valstybė ateis ir pasakys, va jūs susijunkit. Be abejo, taip negali būti. Dėl to, nes aukštasis mokslas, apskritai mokslas, yra toksai dalykas, kuris turi paskatinti žmogų mąstyti ir priimti kažkokius adekvačius sprendimus. Tai tuomet mes nusižengtumėm tą teisyklį, tai yra, kad savarankiškumui, jo labiau mes turime aukštųjų mokyklų autonomiją, kas yra labai svarbus dalykas, kuris vienoje ir kitoje vietoje šitoj temoje jisai trukdytų centralizuoti vienus ar kitus reikalus. Bet rezumuojant, tai taip, tai yra naudingas dalykas, bet autonomija, savarankiškumas tuomet yra ganėtinai sudėtinga tai padaryti.
Mes kalbam apie tradiciją, mes tikrai turime aukštųjų mokyklų, kurios turi labai gilias tradicijas, vieną seniausių universitetų, bet man iš karto kyla klausimas kitas. Vilniaus universitetas taip, yra dar kelios mokyklos, kurios labai aukštai reitinguojamos, bet jeigu mes pažiūrėsime į tarptautinį kontekstą, kaip atrodo mūsų aukštosios mokyklos ir galbūt studentai dalinasi savo patirtimi, važiuodami mokytis svetur, grįždami apsikeitimo programuose Lietuva, jin apskritai yra, sakykime taip, pasaulio aukštųjų mokyklų žemėlapyje tas mūsų lygis, o gal atvirkščiai, galbūt mes tik įsivaizduojam, kad esam kažkuria prasme provincija, gal žmonės nuvažiavę į svetur, sako, kad čia Lietuva labai aukštas lygis.
Iš tiesų, tai tikrai visi yra girdėję apie tai, apie tos visus reitingus pasaulinius, kad Lietuvos universitetai per daug juos nepatenka, bet čia reikėtų atkreipti keletą dalykų, tarkim, at ką paminėjo, tai yra, kad nuvažiavę žmonės grįžta ir sako, oi, va ten, va, yra geriau. Tai keletą dalykų, tai yra, kas yra tikrai stipriau užsienio universitetuose, tai yra individualizavimas. Pas mus aukštosiuose mokyklose su individualizavimu yra truputėlį dar tik pradmenis. Antras dalykas tai yra mokymo metodai ir kaip yra sudarinėjamos grupės, kaip atliekamos užduotis, metodai naudojami, komandinis darbas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Šitie visi dalykai taip pat pas mūsų aukštosiose mokyklose yra ganėtinai pradžioje. Toliau būtų galima sakyti, kad pats turinys, tai ką moko, tai kas yra dėstoma ir panašiai, jisai tikrai nesiskiria. Pats turinys iš tos profesionaliosios pusės jisai nesiskiria, bet metodai, pateikimas, individualizavimas, lankstumas, tai yra visi tie dalykai, kurie pačiam žmogui, pačiam studentui padeda jaustis geriau. Tie dalykai tikrai yra žymiai žemesniam lygmeny, negu įmant, tarkim, tarptautiniu mastu.
Kaip jas kelti? Atrodo, aš visą laiką galvojau, kad štai Vygintai pats paminėsit galbūt materialę bazę, nežinau, kompiuterius viešbučius, sakau, galbūt bendrabučius geresnius, tačiau jūs sako, štai individualizavimas ir tiesiog požiūris ir taip toliau, tai galbūt tuos dalykus galima kažkokiu būdu keisti ir Lietuvoje, juk čia nėra, tai yra daugiau galbūt mentaliniai dalykai, metodiniai dalykai, o ne dalykai, kuriem reikia milžiniškų investicijų, kad vytis ten Harvardą.
Taip, tai aišku, gal nebūtų galima apie Harvardą šnekėti, bet tarkim apie tos vidutinius tai pasaulyje esančius universitetus. Tai dar ką vieną tą dalyką galima paminėti, tai yra ta pati mokslinė bazė, tai yra, kas jau yra susijęs su tyrimais įvairiausiais ir panašiai. Irgi iš tiesų nuo, tarkim, nuo pasaulio universitetų, aukštųjų mokyklų nėra atsiliekama. O iš tos metodinės pusės grįžtant, tai daug yra dalykų susijęs su tuo, kad su dėstytojais, ypatingai su dėstytojais. Ir ką mes bandome, tarkim, irgi studentų sąjungos daryti, tai, kad studentai turėtų galimybę vertinti dėstytojus, diskutuoti su dėstytojais, kaip vienokius ar kitokius metodus labiau priimtinus studentams naudoti, kad nebūtų tie santykiai vertikalūs, o kad tie santykiai, kiek įmanoma, būtų daugiau horizontalūs. Kad dėstytojas būtų ne tik tai tas, kuris ateina, išdėsto informaciją ir išeina, bet kad jisai būtų daugiau tas tutorius vadinamasis, kaip lietuviškai. Tai link to einama, bet reikia suprasti tą dalyką, kad daug metų turi praeiti ir, kaip ir sakė, kad tie, kurie yra dabar, jau turi neatsiminti, kaip buvo anksčiau, tam, kad įsigyvenintų kažkokie va, tokie nauji visiškai dalykai. Tai link to einama. Ir tikrai yra puikių pavyzdžių, ypatingai tuose universitetuose, kurie, tarkim, turi didelį tarptautiškumo lygį, kur kviečiasi dėstytojus iš kitų šalių, iš kitų aukštųjų mokyklų užsienyje. Tai tie patys dėstytojai atvažiavę, jie irgi užkirtinėja tą, net galima sakyti taip, kabutėse gerąją nuotaiką, esančius čia dėstytojus, kad tikrai galima kitaip. Tai yra, kad jie irgi sugebėtų išeiti iš savo, iš savo tos dėžutės, kuriem yra 15-15 metus įprasta ir dėstyti kitaip. Vienas irgi svarbus dalykas, ką galima paminėti, tai yra, kad Lietuvoje galbūt, kodėl irgi tai taip greit nejuda, tai yra pats naujų dėstytojų, naujų daktarų, naujų profesorių ruošimas. Dėl to, nes iš tiesų maži skaičiai, kurie, tarkim, rotuojasi tarp dėstytojų, nes dažniausiai tie dėstytojai išlieka tie patys, kurie dėsto N metų, o naujų jų, jeigu ir atsiranda, tai yra klausimas, kiek jiems studentų yra skiriama, kiek dėmesio jiems yra skiriama toliau tobulėti ir judėti toliau. Tai čia dar ta irgi ta tokia techninė, finansinė galbūt bazė, bet irgi čia būtų labai didelė diskusija, jeigu mes ją paliestume.
O kodėl man tiesiog įdomu priežastis, kodėl nėra pakankamai, kalbant apie profesorius arba mokslo daktarus, kodėl nėra pakankamai jų ruošiama, jeigu jų iš tiesų yra trūkumas?
Galima sakyti dviprasmiškai. Vienas dalykas tai yra paties žmogaus, aišku, apsisprendimas, ar jisai nori būti, ar jisai jaučia įkvėpimą ir panašiai, nes nu, vis tiek tu turi būti mokslo žmogus, tu turi daug savyje turėti. Kitas dalykas tai yra tas pats irgi galbūt, nenori tikrai nieko įžeisti, bet tarkim tų seniai dėstančių dėstytojų nenoras pasitraukti truputėlį į šešėlį ir užleisti vietą jaunesniems. Tai būkim biedni, bet teisingi, tikrai negalima sakyti, kad visur taip yra. Bet tokių pavyzdžių tikrai egzistuoja.
Na, iš tiesų, reiškia, reikia laukti, kol keisis kartos. Vygintai, dar aš paklausiu, studentai, na, visą laiką, kai kalbame apie studentų problemas, taip, švietimas, mokymosi metodikos, požiūris yra viena ta problemų pusė, bet labai dažnai tenka girdėti apie labai praktinius studento gyvenimo aspektus, nežinau, bendrabučiai, bibliotekos, tai be abejo, kiekvienoje mokykloje skiriasi stipendijų dydis ir taip toliau. Tačiau vėlgi, man pačiam yra įdomu, kuo šiuo metu gyvena studentai, tos problemos jau yra išspręstos, arba jeigu tos problemos yra likusios, kokios jos, sakykime, nežinau, ko trūksta, aš tai pažvelgus, nei laiką paskaitų metu, bet kas vyksta po jų.
Mhm. Taip, tai šitą, ką paminėjai pats, ta visa techninė bazė, tai yra bendrabučiai, bibliotekos, taip toliau. Tai šitą situaciją irgi taisosi, bet be abejo, kaip ir kadangi mes šnekam apie didelį kiekį aukštųjų mokyklų ir tarkim ta amplitudė tarp geriausia techninė bazė, kurio tarkim yra tikrinama ir vertinama ir blogiausia techninė bazė turinčių yra ganėtinai didelė, tai nebūtų galima vieną kažkokią konkretaus sakinio pasakyti, bet tikrai pasakysiu taip, kad tai yra nuolatos bandoma tvarkyti tiek iš finansinės pusės, tiek iš supratimo pusės, tai yra nes į nemažai administracijų aukštųjų mokyklų atina tas supratimas, kad tie patys bendrabučiai, tos pačios bibliotekos, visa techninė bazė ir apskritai atmosfera aukštojo mokykloje yra svarbus rodiklis, kuris padeda studentui tobulėti ir gerai jaustis. Nes, nu, tarkim, įsivaizduokim, kad nu, studentas turi būti bendrabutyje, kur jam pro sieną, pro skylę pučia vėjas ir jam reikia ruoštis egzaminui ir panašiai. Tai natūraliai, jis bus susierzinęs ir jam bus blogai ir ta pati pas rezultatas jisai nebus geras, o kiekviena aukštojo mokykla suinteresuota į nukreiptą į rezultatą. Tai techninė bazė tai yra va, tas vienas klausimas, kuris sprendžiasi. Daugiau iš problemų būtų galima tikrai paminėti tą finansinę ir pačio turinio dalį. Tai išnekant apie finansinę dalį, tai irgi tų pasikeitimų jų nuolatos yra, bet ką mes turim šiai dienai, tai yra, kad iš tiesų studentui besimokančiam nuolatiniu būdu, tai yra kiekvieną dieną, nuo ten 8-9, bet per dieną pokios bent jau 5-6 valandas, yra ganėtinai sudėtinga dar šalia to ir dirbti. Tai jeigu mes paimtumėm tą temą studento darbo, kas, pavyzdžiui, yra labai puikiai išvystyta vakarų šalyse, tai yra, kad studentas sugeba dirbti, jis sugeba mokytis, jis sugeba save išlaikyti ir jis tikrai pasiekia puikius rezultatus. Tai Lietuvoje tos kažkokios sistemos konkrečios jos nėra. Bet ir tų užuomazgų apie šnekėjimą, apie tai, kaip reikėtų tai padaryti, irgi yra ganėtinai nedaug. O kita irgi svarbi pusė, tai yra pats turinys, kuris jisai yra dėstamas. Mes Lietuvoje tikrai turim aukštosiose mokyklose daug tų bendrinių dalykų, kas yra labai gerai, kas ir iš tiesų atliepia, tarkim, universitetų daugiau tą tikslą, tai yra bendrieji dalykai apie gyvenimą, mokymas, mokytis ir panašiai. Bet kas atsitinka tada, kai ne vienoje, o tarkim, 5 ar 7 aukštosiose mokyklose mes turim tą pačią studijų programą ir jose yra dėstami praktiškai skirtingi dalykai, tada yra klausimas, vat, kur yra tos ribos nuokrypė. Vadinamoje, tai aišku, mes turim tokius dalykus, kaip studijų programų vertinimas išorinis, vadinamasis, kuris akredituoja arba neakredituoja tam tikrą studijų programą 3 ar 6 metam arba iš vis pasako, kad jinai turi būti uždaryta, jeigu jinai nebus taisoma. Tai yra irgi judėjimas į priekį, tik tai norėtųsi, kad daugiau iš tiesų dėmesio būtų skiriama būtent tų pačių studentų nuomonės paklausimui. Nes ką aš jau pradžioj minėjau, tai yra, kad klausimo apie dėstytojus, bandoma juos įvertinti vienokiais ar kitokiais metodais, skaičiais, kažkokiais rodikliais, bet daugiau dėmesio tikrai reikėtų skirti tiesioginiam bendravimui su studentui tiek kiekvienam dėstytojui asmeniškai, tiek pačiai aukštosios mokyklos administracijai.
Tai paskutinis klausimas tada mūsų laidoje. Vygintai, štai irgi buvo paminėta tema, kuri labai dažnai skamba ir man atrodo, kad diskusija vyksta taip pat pakankamai aršiai. Štai bendrieji dalykai universitetuose. Universitetų rektoriai dažniausiai sako, mes nesame technikumai, mes nesame profesinės mokyklos, mes mokome bendrųjų dalykų. Darbdaviai sako, mums nebereikia bendrųjų dalykų, mums reikia paruošto specialisto. Ar tuos dalykus galima suderinti bendrai? Ar universitetus baigę studentai šiais laikais arba vyresnių kursų studentai šiais laikais jaučiasi, kad jie yra paruošti darbo rinkai ir kad jie gali ateiti ir ten pradėti pakankamai rimtai konkuruoti. Ar vis dėlto tai yra tie bendrieji dalykai, o darbo praktikos reikės dar nemažai?
Be abejo, tas studentas, kuris tik tai baigė mokyklą, daugiau nieko šalia to nedarė, nesavanoriavo, nedalyvavo organizacijų veiklo ir tiesiog tik tai mokėsi ir paskui taip pat universitete tik tai mokėsi, nebendravo, neieškojo karjeros galimybių, praktikų ir panašių dalykų. Taip, jis, be abejo, jis nėra konkurencingas. Bet šito vietoj tikrai reikėtų paminėti tą dalyką, kad jeigu konkrečiai universiteto paskirtis nėra ruošti kažkokios konkrečios srities specialistų. Universiteto skirtis yra suteikti tam tikrų žinių vienoje ar kitoje srityje. Bet šalia to mes turim kitus mokymo įstaigas, tai yra kolegijos, kurios galbūt yra daugiau nukreiptos į praktiką, kur verslo tas pats požiūris irgi, tarkim, irgi neįžeidžiant, kad jie reikalauja iš universitetų kažkokių vat, daugiau praktinių dalykų ir panašiai, jie negali to reikalauti dėl to, nes tokia yra mokslo sistema, tai yra, pavyzdžiui, kolegijos, jos daugiau turi praktikos. Mes galim šnekėti apie tas pačias profesinio ugdymo mokyklas, kurios iš viso yra nukreiptos į specialistų ruošimą. Tik tai vat, ką irgi šnekėjom, kad kartais pritrūksta to suderinamumo tarp žemesnės ir aukštesnės grandies moksle. Nes pagal visas normalias, tarkim, pagal normalią praktiką, imkim taip, kas yra, tarkim, išsivysčiusi šalyse, tai yra, kad ta mokslo piramidė, jinai yra tokia, kad žymiai daugiau žmonių mokosi profesinėse mokyklose, kolegijose ir tik tai tada universitetuose, pagal skaičių įmant. O pas mus yra ganėtinai šita iškreipta sistema, kad yra aukštosiose mokyklose universitetai kolegijose, skaičius yra labai didelis ir milžiniškas, profesinėse mokyklose yra jisai neadekvačiai mažas, lyginant su verslo poreikiu. Ir tada taip ir išeina, kad verslas matydamas, kad visi žmonės yra vat, būtent tik aukštąją mokslę, o ne profesinėse mokyklose, jis tada ir reikalauja. Bet kas yra realiai nelabai teisinga pagal gerąją praktiką žiūrint.
Na, iš tiesų galima tik tai palinkėti harmonijos visur, tą sistemą reikia subalansuoti. Ačiū labai, dėkoju Lietuvos studentų sąjungos atstovui Vygintui Eidėnui, taip pat dėkoju Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, kuris remia šią laidą, taip pat dėkoju mūsų klausytojams už dėmesį ir linkiu likti su Žinių radio.
Ačiū.